Розділ 8. Я провів Джерарда поглядом, а коли брат ще за поворотом ступив до фургона, карту його поклав у колоду, і ми поїхали далі, тримаючи курс на Антверпен. Я стояв на вершині горба і дивився на дім унизу. Навколо мене росли кущі, тож я не дуже виділявся на загальному тлі. Що збирався я там побачити? Осмалені вогнем руїни, машину на під'їзній доріжці, сім'ю, яка облаштувалася на внутрішньому дворику і поміж червонодерев'яних меблів, озброєну варту. Черепиця на даху була в кількох місцях пошкоджена. Давно нестрижений газон повернув собі первісний вигляд. І, чесно кажучи, я був здивований, що за весь час моєї відсутності розбили тільки одне вікно, та й те заднє. Увесь вигляд будинку наводив на думку, що люди в ньому не живуть. Я розмірковував. Розстеливши на землі куртку, я дістав із пачки сигарету, закурив. Інших будинків біля нього не було. За діаманти я взяв майже 700 тисяч доларів. Щоб провернути цю справу, мені знадобилося півтора тижні. З Антверпена ми з Ганелоном поїхали до Брюсселя та кілька вечорів провели в клубі на Рю де Шарре П'єн, поки наткнулися на потрібну людину. Моя пропозиція неабияк здивувала Артура. Худорлявий блондин з акуратними вусами, колишній офіцер британських військово-повітряних сил, оксфордський випускник, він уже через 2 хвилини нашої розмови похитував головою і раз у раз перебивав мене запитаннями про майбутню поставку. Хоча його і не звали сер Безіл Захаров. Безіл Захаров або Василь Захаров, 1849-1936. Грецький торговець зброєю, підприємець та фінансист. Був безпринциповим ділком, який сам підживлював конфлікти між країнами, щоб потім продавати зброю обом сторонам. Артур, коли мова клієнта ставала розпливчастою, заклопотано супив брови. Дуже переймався тим, чи не піде все шкереберть одразу після здійснення поставки, мабуть, гадаючи, що це негативно позначиться на його репутації. Саме тому, коли йшлося про доставку вантажу, мати з ним справу було набагато краще, ніж з іншими. Моїми планами стосовно подальшого перевезення вантажу Артур цікавився лише тому, що я не планував нічого. Для оборудок такого типу завжди потрібно мати сертифікат кінцевого одержувача. У більшості випадків це документ, який засвідчує, що країна X замовила цю партію озброєння. Без такого папірця ви не отримаєте дозвіл на вивезення вантажу за межі країни, де він вироблений. Наявність цього документа надає всій угоді пристойного вигляду. Навіть у тому разі, коли вантаж, який щойно перетнув кордон, буде спрямований країні Y. У подібних ситуаціях нерідко вдаються до послуг посольського представника країни X, звісно, за певну винагороду, чиї родичі або друзі мають виходи на Міністерство оборони в країні X і можуть виробити всі потрібні документи. Задоволення не здешеве, та я не сумніваюся, що необхідні розцінники Артур тримав у голові. «Як же ви це повезете?» – запитав він. «Чим доставити все це в пункт призначення?» «Нехай це вас не турбує», – відповів я. «Якось дам раду». Та він тільки похитав головою. «Полковнику, не гоже зрізати кути таким способом», – сказав він мені. Я був для нього полковником уже років 12, ще від нашої першої зустрічі. Чому для мене залишилося загадкою? Негоже так чинити. Захочете зекономити кілька доларів, можна втратити весь вантаж, чи нажити купу неприємностей. Я міг би звести вас з представником молодої африканської держави за дуже розумну ціну. Ні, зробіть те, що вас стосується, і все. Весь час нашої розмови Ганелон сидів поряд та потягував пиво. Рудобородий і страшний, як завжди, і кивав, коли я говорив. Англійською він не знав ні слова, про зміст наших переговорів був ні сном, ні духом. З тієї самої причини вони його й не цікавили. Та він виконував мої настанови і час від часу звертався до мене на тарі. Я тоді теж переходив на тарі, і ми перекидалися кількома малозначущими фразами. Розважались, як капусні хлопчиська. Бідний старий Артур. Він був непоганим лінгвистом, і страх, як хотів зрозуміти, в яку країну піде наш товар. Щоразу, коли ми з Ганелоном переходили на тарі, я відчував, як Артур напружується, намагаючись розпізнати мову. Якогось моменту він закивав головою, ніби справді зрозумів. Посперечавшись зі мною ще кілька хвилин, Артур витягнув шию і сказав: «Повірте, я читаю газети і впевнений, що його люди спроможні убезпечити вас від загрози». Вартість пропозиції Артура мало чим відрізнялася від ціни оборудки. Проте я заперечив: «Ні, повірте, коли я отримую ці рушниці, вони щезнуть із поверхні землі так, ніби їх ніколи і не було». «Віддаю належне вашій спритності», – мовив Артур, – «з урахуванням того факту, що я досі не знаю, де вирине ваше замовлення». «Повірте, то вже нюанси». «Упевненість – хороша риса, якщо не переходить у самовпевненість». Він понизав плечима. «Що ж, тоді, як ви й казали, вважаємо, що це ваша проблема». Потім я пояснив йому, які патрони мені потрібні. І, боюся, він остаточно утвердився в думці, що має справу з божевільним. Тривалий час Артур мовчки дивився на мене, навіть забув хитати головою. Збігло добрих 10 хвилин, поки я зміг примусити його поглянути на технічні умови контракту. Тоді він знову захитав головою і забубонів щось про срібні кулі та інертні капсулі. Проте гроші суддя останньої інстанції переконали посередника у моїй правоті. Так пояснив мені Артур, з рушницями чи вантажівками проблем не буде, а утомовити зброярів виготовити такі патрони обійдеться в копієчку. І невідомо, чи взагалі знайдеться завод, який погодиться їх виробляти. Я пояснив, що за ціною затримки не буде, і Артур засмутився ще більш. Як же так? Покупець ладен витратити купу грошей на бозна які патрони, але й чути не хоче про сертифікат. Та я був непохитний і нагадав, що музику замовляє той, хто платить. Він, зітхнувши, смикнув себе за кінчик вуха. Тоді кивнув: «Чудово, зробимо все так, як скажете». Ціну Артур заломив космічно. В усіх інших питаннях моя поведінка не викликала у нього й найменших підозр. А це означало, що річ не у божевілі, а в дуже дорогій афері, в якій я нібито замішаний. А вже ж, подробиці його цікавили, проте не настільки, щоб устромляти свого носа в цю слизьку справу. Він хапався за кожну нагоду якнайшвидше виплутатися з цієї підозрілої затії. І щойно знайшовши виробника, готового взятися за моє замовлення, ним виявилась якась швейцарська фірма, негайно звів мене з його представником. І вмив руки, хоча про гроші, звісно ж, не забув. Ми з Ганелоном вирушили до Швейцарії з підробленими документами. Він став німцем, а я – португальцем. Власне, мені було все одно, яку національністю вказали в моїй фальшивці, аби лише вона не підвела. А Ганелона я зробив німцем, тому що з усіх європейських мов йому найлегше давалася німецька. Крім того, у Швейцарії завжди повно німецьких туристів. Мову Ганелон ловив на люту. Я порадив йому в розмові зі справжніми німцями чи швейцарцями казати, що він німець, який виріс у Фінляндії. Щоб домогтися потрібної якості патронів, довелося провести у Швейцарії 3 тижні. Як я і сподівався, в цій тіні суміш була цілковито інертною. Єдине, чого вимагав від зброярів – не порушувати мою рецептуру. Срібло коштувало, звичайно, дуже дорого. Може, це і був перебір, та перестрахуватися в такій справі не завадить. В Амбері справді трапляються моменти, коли краще довіритися цьому металові, а мені то було по кишені. І як уже на те пішло, чи є на світі краща за срібну куля для короля? Ну, крім золотої, звичайно. І якщо захочу пристрелити Еріка, це не образить його королівську величність. Будьте до мене милостиві, браття. Потім я ненадовго пустив Ганелона на вільні хліби. У ролі туриста він вжився чудово. Можна сказати, грав і за системою Станіславського. Я спровадив його до Італії з фотоапаратом на шиї та відстороненим поглядом. А сам літаком повернувся в Штати. Повернувся? Так. Ота занедбана оселя на схилі внизу майже 10 років була моїм домом. Саме сюди я їхав того дня, коли потрапив у аварію, після котрої все й закрутилося. Я курив і спостерігав за будинком. Тоді він був не таким, не занедбаним. У мене будинок завжди перебував у гарному стані. Тут усе було оплачене. 6 кімнат та прибудований гараж на 2 машини. 7 акрів землі, вважаю, весь схил. Здебільшого я мешкав тут сам. Любив цей будинок. Чимало часу проводив тут і в своїй майстерні. Цікаво, чи збереглась у моєму кабінеті ксилографія морі. Звалася вона обличчям до обличчя і зображала двох воїнів, які зійшлися у смертельному бою. Я не відмовився б побачити її знову. Однак мені чомусь здавалося, що гравюри в будинку немає. Все, що не встигли розікрасти, мабуть, пустили з молотка. А вторгованими грошима сплатили податки. Хіба штат Нью-Йорк міг вчинити інакше? Судячи з усього, нові мешканці тут так і не з'явилися, і це було дивно. Та я продовжував спостерігати за будинком, щоб впевнитись у цьому на всі 100. Часу в мене досить, нікуди не поспішаю. Може бути тут стільки, скільки треба.